الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوبة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بحث در مورد هدایت و ضلالت از دیدگاه قرآن عظیم و بی که هدایت هدف انبیاد، مسئله که حائز اهمیت و چه مورد تأکید قرآن ده، قرآن برنامه سه بوده که مردم هدایت لیه، هدایت کمال ثانوی بشر ده که انسان به وسیله هدایت رستگار اولود و سعادت واقعیه التفاق. اصطلاح قرآن دا موت و مرگ اطلاق اولود و انسانی که از نظر فکری اولوده و همچنین او انسانی که فکر پویا و فکر زنده وارده تعبیر و لب حیاتنا. آیه شریفی که تلاوت رونده آیه 122 سوره انعامنان ده. ذات اقدس الهی تعبیر لزد: آیا او کسی که اولیده بز اون دیرتر و جعلنا له نورن بر نوری قرار وردر که به وسیله اونور مردمون ایچنده حرکت الیر و زندگانلغنا ادامه ورر، آیا مثل او کسی که ظلماتت زندگانلغ الیر و ظلماتتان خارج دید؟ قرآن با تمثیل ظلماتنان استر او کسی که گمراه ده یول ایتریب تشبیه لیر، نجهی که او انسانی که تاریکی ده قادر دور مسیرنی رؤیت لیه و گره و یولا ادامه بره گمراهی ده بوده. اینده بحث و نجاح که مراد از گمراهی عبارت از نمسئله ده که قرآن تشبیه لر ظلماته، یا بین که اون نوری که انسان دوار قرآن استردیه که به منزله تولد جدید انسان ده حیات معنوی بر حیاتی ورمز تلقی اولور عبارت حیات معنوی و روحانیدن بر حیات حیات جسمانیدن یا خادم الجسم کم تسآل خدمتهی اتطلب الرف مما فیه خسرانی اقبل على النفس انک بالنفس لا بالجسم انسانو سن ملاک انسانیت روحند بو روح گاه اولر گاه دیریلیر حیات روح در رابطه با اعتقادات صحیح و اعتقادات سازنده که انسان ایاست سخلاد و مرگ روح دا در رابطه با افکار باطل و عقایدی که انسان مسیر واقعی سنن چخاردر پس انسان چونه که حیات باد و ایچه ممات باد بر حیات معنوی و اعتقادی ده بر ممات جسمانی و ممات اعتقادی ده یعنی او انسانی که دارای اعتقاد سالم ده از دیدگاه قرآن بو انسان ظلمات و زندگان مغلیر و مسلمن هدف مطلوبه التطابل میجاخته پس هدایت به نعمت عظیم ده انبیا که گلپ لر بیزده نعمت حیات بده لر نه نعمت حیات یعنی حیات فیزیکی یعنی به تفکر نو بیر اعتقاد نو که باعث اولور که بیر او کمال مطلوبمزا التفا علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر به آیه شریفه دیر که اب من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس مراد به نوردن علمی دی چه برهان زیبا گترر که علمنن عملن نه ارتباط بارد روایتی که متفق الفریقین دی یعنی هم اهل سنت نقل دیفلد و هم اهل تشیع او روایت بودی پیامبر بیرون من عمل بما علمه رزقه الله علم ما لا یعلم او علمه ما لا یعلم دیر اگر سن او مقداری که معلوماتن وار او معلوماتن عمل ایلسن بو باعث olur که الله سنین علمین چخالدر. او که قرآن دیر نور، بو نوردن یعنی سنین علمین و آگاهلغن و بصیرتین چخالدر. دلیل نمده دیر خاصیت نفس انسان وجوده. انسان اگر برزاده باور لده، باطنینده شکل تابده، و اعتقاد تابده اصلا اعتقادا نیه اعتقاد دیلد معناسه یعنی عقد القلب یعنی انسان باطننده بیزداد دیون ورولر نیچه ای که ظاهرده سن ایپی دیون وروران که مستمسک olur ondan yapışabilirن دیگه قلبیده ده بجورده اگر بیر مطلب انسان باور الده روح انسان عجین olur او مطلبینن عجین oldu او مطلبینن ناخداگاه انسانن اعمال و
حرکاتنده منعکس رجاخ ده. پس ارتباط عقیده به علم عمل انسانان بوده، چون تمام افعال انسان تحت تأثیر افکاره ده. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. ملاک انسانیت تفکر ده. تفکر انسان اگر اهتدا تاپته، جهدن تاپته، انسان ده بر حالتی ایجاد لر و حالتن تعبیر لر ملکه اینه. ملکه انمه یعنی علم راسخ، علمی که تهنشی نورا، علمی که انسانان نفوذ الیه، علمی که انسانان اتنه قانونا سمگونه پادشاه. بو علم لاینفکت عمل ده. سن الیه بلمرن که بر اختزای او علم رفتار الیه. پس بوی که قرآن دیر که بز دیرلدیریز، بز حیاتی ورمز حیات معنوی دی، بز حیات جسمانی دی. و حیات معنوی یعنی حیات اعتقادی، حیات تفکری، یعنی گرک دلیج دوشسن تپس. او دی که دیرلر اصول دین تقلید بردار دید. اصول دین تحقیقیه، یعنی گرک نقطه اتکاعه یتشسن، یعنی باطننده ایناناسن. اگر ایناندن دای او اعتقاده به هم برمه آسان. اما اگر تقلید کورکورانه او ده، انسان بر اجتماده ایک زندگانه ولی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو که بو منطقهای جاهلیدن بریده بوده. خب اینده اگر اجتماع گدر به طرف فساد، اجتماع گدر به طرف کفر، اجتماع گدر به طرف بیعدالتی، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو بودوزده. قرآن دیر این توت اکثر من فل ارض فیزلو کن سبیل الله. پیغمبر مواظب بود، اگر یتن تحت تأثیر جبه سازی جامعه قرار تپسان، حق گویان کناره بلگینن اللهم یولوندان گمراه اولاچه. پس بجور دیر که اکثریت ملاک. البته بردا مباحثی بار که گرک زیر سازلو اولا و بحث اولا که بیر بحثینی جلسات و گذشته ده دیمیشن. حالا بحثدن اوزاق دوش بیام. اوی که قرآن استردیه انسان مراحل تکامل ده معرفت تپر، اعتقاد تپر، بیر زدی بلسنه اضافه لور، بیر نوری، بیر مرکبی ده گلیر. او مرکبنن حقیقتن دالیجا دوشد و هدفن دالیجا دوشد و مقصده یوخون ناشد. پس خدای متعال بیرور یوزل من یشا و یهدی من یشا که مستمسک جبریل ارده. بردن ده بو توضیح روشن اولور. انسانشن چی دنه حیات بار؟ بر حیات اولی بار، بر حیات ثانوی بار، بر هدایت اولی بار، بر هدایت ثانوی بار، بر زلالت اولی بار، زلالت ثانوی بار. الله اجل ده بندنی که بیزی مستقیمن گمراه الیه یا هدایت الیه و بیزده هیچ گونه اختیار علمیا در این حال بیزی ثواب وره اقاب الیه. اللهم عدالتنن اوزاقه. پس یزل من یشا یعنمه امام تفسیر الیر، یعنی در اثر سنن گمراهلغن الله سنی بهشتیدن منحرف الیر. پس قیدر انسان اوزده و یهدی من یشا و الله متعال هدایت لر هر کسی که استر معناسه بوده، یعنی هدایت به بهشت لر. یعنی اگر سن راه بهشت انتخاب لدین الله ده سن هدایت الیجاق بهشته، اگر سن راه زلالت انتخاب لدین الله سن راه نمالغ الیجاق جهنمه و بهشتین یولون سن باقی اجاق. پس هدایت اولی بار و هدایت ثانوی بار، هر یردهی که الله هدایت ازونه نسبت فرید بو منتسب به هدایت اولی که خود انسان اراده و اختیارینن گدید. قرآن ده بویرور فلما عذابو عذاق الله قلوبهم، وقتی که بلن حق دن منحرف لدلن الله دولارن قلبن منحرف لدلن. وجود دور که الله ابتداءن بر نفر هدایت الیه یا ابتداءن گمراه لغسلا و الا بونه معناس جبر دی و بودا اللهم عدالتنن ازاخ دی. پس هدایتی که ذات اقدس الهی دیر سن گرک ازن زحمت چکن کوشش الیسن دلیج دوشسن. وجود دور که انسان صدا بجره بله هدایت تفا، یعن هدایت معناس نمده مرافقت الانبیاء مرافقت الابرار، سن استرن چنار امام حسین دوت رسن آرزو وانه یا یو، سن استرن پیغمبر نه هم نشون رسن مفته بیرمیسن. مفته انسان بهشته گیده بیرمیسن اگر استرن همراه اولان پیامبرنن جرک منطق پیامبر تفاسان. اینده بو منطق پیامبر ندور تفاسان جرک ایده و تفکر پیامبر تفاسان ایده ی حسینی تفاسان تا اونلارنان بیر گروه دولاسان مرافقت الابرار. من برده شایسته دی که دیم بعضی این رؤیالت صادقه دی دوزده، مخصوصا انسان یخی که پیغمبری گره امامی گره. بزن بیر منشمیز بارده الله رحمت را بهترین جیزه یاد ایلن بلسن آمرزا جان رحمه الله بیر صالح بیر انسان دی. واقعا او مقداری که بلیردی عالم دی عامل دی. شاید 45 ilde ki bizim menzilde olurdu. Biz ondan bu tuğlu müddette bir mekruhi görmedik. Sayet ki haram. Mekruh. Bir nefer bizim azay-ı hanevadeden bunu yuhuda gördü. Dedi Amrıza Can sen Resulullah'ın mehzerine yetişerek. Dedi ben taza şab-ı cüm'e biz sefede yandık. Onları ki Resulullah'ın ziyaretine gidipler, onları biz ziyaret ederiz. Şab-ı cüm'e oldu. Murafakat-ı ebrar, musahibet-ı enbiyanı ben isterim. Yekke meğam ben isterim Allah. Diyorum aya ben ne kadar Hüseyin'e benzerim, ne kadar Peygamber'e benzerim. O miqdari ki benzerim direkt taza vücudumda olan. Ve illa müfte bir zade bir insana verilmezler. Dedi şab-ı cümle hele o kesleri ki gelirler ağanı ziyaret edirler biz dayanırız onları ziyaret edirler. Biz hara peygamberi ziyaret edirler. Ve işte böyle diyor ki ile herkes girdi becere bile her noktasına gide bile. Oradan da buradan biliniyor ki beş de merakif var. پس مرافقت الابرار صالحینن الله بیده محصول لیه رب زدنی علمن و الحقنی به صالحین. نقد من ده سرمایه وار که الله دن استرم من لاحق به صالحین لیه. پس گلین دستورات قرآنیه دقتی بنا. پس قرآن دیر حیات معنوی بیر نور دی. اون نور ده سن اگر عمل الدین بیدن علم دیگر بلنچین اضافه الاجاد. اما اگر عمل الامدین درجا براجاد. پس نور به آیه شریفه ده بنابر تفسیر المیزان یعنی علم مضاعف رو. سن هر مقدار بلدغان عمل لدن مسلمن علمن در شخال جا.
برای بویی که انسان نفسنده بر خاصیت وار
هر زده ای که اینامده و باور لده منعکس الاجاق اونون اعمالنده.
او دی که آیه دیگرده سوره نملده بیرور
من عمل صالحا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه.
هر کس ایمان گرده و عمل صالح انجام برده، اولا بودا قرآن شرط داره دیر هر عمل صالح انسان اوجاتماز
بله دور که هر عملی که یخ شده خلقن چنده انسان انجام برده الله نمره برده.
چون الله شرط کوی قرآنونده کتابونده شرط کوی
دیر من عمل صالح هم بو عمل صالح بر اساس ایمان به ذات اقدس الهی گرک اولاد.
یعنی اگر بر عمل صالح فاقد ایمان اولدی
ولو مردم ده چو اونا برکالا دیم.
این دی بردن من استفاده لنشم. ممکنه بر نفر بیمارستان دوزلده کرپی سالا دبیرستان سالا دبستان سالا اما الله سن او نیتنده بر بخشی آشمیا بو عمل گتمیجاق آسان. اما بر باربر دو قربتن الالله چرک بشب یره اللهن چرکین احترام الیر اپر قربتن الالله بو عمل گتمیجاق آسان
دیه. اللهن یاننده کیفیت مطرحده نه کمیت. خدای متعال سوره ملک ده تبارک الذی بیده الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا.
الله تمام بو دنیان خلق لیب سن امتحان برس.
هر کس ده özüne göre امتحانه بار
چی بیگ اولا چی عالم اولا چی کارمند اولا چی خانم اولا چی محصل اولا
هر کس هر رتبه ده امتحان داده.
لیبلوکم ایکم احسن و عملا هانسسز عمل زیاخ جراخته. امام تفسیر و آیه شریفه ده دیر مراد ایکم احسن و عملا ای اکثرکم عملا دوره. سیز بله بلسید که هر نه عملی چوخ انجام برسد الله هم خوشی گلجاخته.
یو
هر عملی که خالصه بوله کیفیت اونه با حال اولا الله او عملی سیزدن قبول.
نیه من تو خالیم که بیدن یکچه عمل ذهنم چوخ یکچه گلیر.
اما الله که غنیده الله هم احتیاجی اختشی. ان الله لغنیون عن العالمین.
یکی از راه های فهم قرآن
بو استدلالات قرآن
دیر الله فلانشی انه عزیز و حکیم. افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر.
آیا اللهی که سنین خالقندی او بلمیر نیه؟
دلیل بوی که خالقندی و اونون علم تمام ماسه و اللهتان چوختی دلیل نمده.
برای بوی که الله هم لطیف دی یعنی ریزه دفتر اونون نظرنن دشمست
هم خبیر دی هم آگاه دی.
او در آیه معاد بعضی لرگلیلر پیامبر سوره یاسین ننده و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم.
بی نفر گلده بی ölü sümüğünü پیغمبره نشان ورده بو جور ölü sümüğünü خورداده دیده بو رمیمده بو نجور قیدجاق بو عالمه.
قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم.
منم علمم محدود دی بلمیرم بو سمکلر حرکت دی.
اما اللهان علم نمده و انده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر
و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
الله بیلیر کی الان سن بو سمیگی کی خوددادن پودرلدن بونن اعزاسن یل بیلن اپارده افریقایا بیلن اپارده آسیایا اللهم علمینن ازاقتر وحوه به کل خلقن علیم
بیلمیر الله
دستور بره که نولا قیدر
من نسان بیلمیر
اما الله که علیم دی الله که محیط دی الله که احاطه ورده او بیلمیر.
پس قرآن دیر که هر کس عمل صالح انجام ورده، عمل صالح او عمل دی که اللهان اونان خوشی گرده. هانس عملدن خوشی گرده؟ خالص قط قارشق عملدن اللهان خوشی گرده. دیر بر اساس ایمان اولدی فلنحیین لهو حیاتن طیبن، الله اونون مسیر زندگانلığın عوض edilecek.
Karası ne عوض edilecek? Gözü عوض olacak. Bedene عوض olacak. Fikri عوض olacak.
Allah buyurur ki biz onu dildecek bir hayat-ı tayyibine. Tayyib yani kuvara. Bakın Kur'an tersim edir. Bu hayat-ı tayyib yani
o da ki biz bedun-i itirak Kur'an'dan istifade edebiliriz.
Bakın itirak burada mâna edir. فَلِنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا. Allah bizlere der sureti ki iman getirir, amel-i salih encam verir, hayat-ı kuvarani erzani edecek. Bu hayat-ı kuvara biliriz kuvara mânası nemedi? Su iki cürdü.
Bir defa görülen o teşnelik zamanında inşallah Mekke'de gelen gördü. Ki bir livan su, bir livan su, bir kitre su içeren. Bir livan o istilerde o cürdü. Ele su içeren diyesen tamamı batininde aranmış takırır. Yani cezbe beden olur, kuvara budur.
Ama bir su içeren şordu, hey içtik de teşneliğin çokalı.
O kuvaradır, o teyyibdir.
Senin fitretinle, hılgatinle sazgar değil. Efkar da bu cürdü. Bir efkardır ki senin ruhunla, nahadinle, hılgatinle sazgardır. Aramış icad eder. Tumanine icad eder. Ama bir fikridir ki daim seni telatüme salar. Telatümde zindeyanlık eder. Kur'an va'de verir. Deyir, eğer iman getirir, و عمل صالح انجام برسید الله سیده حیات طیب ارزانی در خب حیات طیب یعنی نجور که آرامش انسان ده ایجاده بیه روایت آقا امیر المؤمنین دیر
من بیر داستان استردیم در رابطه با صلوات او ده ایمن آده گلنده اولا پیغمبره صلوات فور مخلوق مستحبه ده. البته بعضی علما دیبلر واجب ده. سیز بونو مطمئن نورون. بنابر آیه محابله مباهله علی نفس پیغمبر ده. قل نفس تعالو انفسنا و انفسنا و ابنا انا. بنابر روایت فریقی روز مباهله فقط علی ده. امام حسن و امام حسین ده یای کسی
علی نفس پیغمبرده یعنی تنزیل الینده ائمه‌نن آده ده گلنده یعنی همون استحبابی که پیغمبرن آده گلنده صلوات گرفتیه رو ائمه‌نن آده مخصوصا آقا امیر المؤمنینن آده گلنده گرفت ده
امام بیرور به حیات طیب عبارت از قناعت. حیات طیب یعنی قناعت. این قناعت یعنی من
قناعت یعنی بهینه انسان نعمتهای الهی دن استفاده دید. این دو خدا باوری گلده، عمل صالح گلده، انسان دا به زندگی جدید ایجاد ارده، تفکرات جدید گلده. هش دیاد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد یعنی بار پروردگارا او تفکر پیامبر و آل پیامبری که وارده معنی ده همون منطق نن همون تفکر نن زنده ساخته نن همون تفکر نن دنیا ده نفرگ نن یعنی او اصولی که او بزرگوار را قبول لمشتلر او منطقی که اولار او کمال مطلوبی که عبودیتی یتیربتی بار پروردگارا او منطقی ده من روزی لر من ده بجره بلیم او حال و هوا ده زندگانلق الیم او تفکرون چنده زندگانلق الیم علی علیه السلام او تفکر معنا الیم یعنی معنای حیات طیبه انسان قناعتن زندگانلق الیه قناعت معناسه بودو که انسان نعمات الهیدن استفاده دمیه مبادا بلا فکری سیدن ذهن ده گله مراد قناعتن یعنی بهینه گوی میازن هر ذات نمه بی خود و بی جا مصرف اولان یرنده هر زاده مصرف اولان آقا پلویی چلو کبابی توخی اما اسراف و تبذیر ایلمه بیر نفر محضر علی ابن موسر رزاده آلمانی ایدی یا الله آلمانی ایدی یارسن گیدی یارسن اتی dedin yeliren ama onu senin ihtiyacın yoktu diğeren onun ihtiyacı vardı Allah'ın nimetin kamili ya yi tamam ya yemiren tıkla diş vuran atan eşiğe olmaz kınaatin manası bu değil yani behine istifadele mahluk nimethaye ilahiden pes mentege ahli beyt tabbaklık nurdu حیات اهل بیت طباخلق زندگی الهیدی هی بیزی تشویق لیلر که آقا اللهتان هدایت استیین پروردگارم من هدایت لراه راسته اهدنا الصراط المستقیم یعنی بیزی صراط مستقیم ده ثابت قدم ساقلاگینم او صراط مستقیمی که پیامبر آل پیامبر او منطق و تفکرنن زندگانلق الیه بدون افراط و بدون تفریط هر ذات یرنده گرک انجام تاقوله یعنی اعتدال این دیگه راه آیا واقعا بزی دعوت الیلر ترک دنیایه اولا دنیا نمده Bu kalsın ayrı vakti. Çünkü dayı haşiye istemeden çok çıkam. Rabbi ki metlekten uzak düşürüm. Allah-u Muteal istir diye. Gahi oğab insan oğuş topar merhaleyi insaniyete yetişir. Bu insaniyet nemedi? Bakın mentikte ve felsefede insanı bir cü tarif edipler. Kur'an da bir cü tarif edip. فلسفه دیر انسان نمده حیوان ناطقه. حیوان یعنی حیوان ده که تمام درایز حیوانی وار لسنده فقط بیدنه امتیاز وار. او عبارت ده کنن این که متفکر ده. اهل استدلال ده. اهل منطق ده. حیوان ده منطق یکده. حیوان ده هر ذات ده غریزه نیده. اما بشر هر ذات التبود استدلال و تفکر نانتبود ده. پس تفکر مایه امتیاز انسان نسبت حیوانه دید. اما قرآن نمدی. قرآن بجور دید. لهم قلوبون لا یفقهون. و لهم اعینون لا یبصرون. و لهم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافل. Bizdən görürəm ki, insan zindəki heyvanı ilə zindəqanlıq elədi, heyvanda nə var xasiyyət var? Heyvan daim dərcə vurur. Odur ki, deyir ki, dini ki, həmrah va təfəqquh olmadı, məktəbi ki, havi təfəqquh o zərəf digəri olmadı, imam təşbih edir, kəl-həmar fəttahun. Elə bil o heyvan kimin ki görmüşsən, o dermanda gözünü bağlarlar, gözünü açır, göylə həm yerdə. Dərcə vurar insan. Quran deyir ki, vəxti ki insan ərzək hayə mənəliyini tapdı, Allahı tapdı, əməli salih tapdı, bu insanı vaqiydi. Bu məsir-i hidayətdədir. Bu Allaha tərəf gedəcəkdir. Bu məqsədi ilə həmsudur. Bəs hidayət mənası budur. Quran insanı bu cür tərif edir. Deyir, əgər bu məsirdə qərar tapdın, hədəfən yetişəcəksən, yetişmədin, onda sənlə heyvanın nə fərqi? O da qafildir, sən də qafil. Heyvana niyə heyvan deyirlər? Qərabi ki, daimən qəraizin dalıcadır. İnsana niyə insan deyirlər? İnsanda hədəf mətrəhdir. İnsanda məqsəd mətrəhdir. Çün bunlar mətrəhdir, Quran deyir, sənin melaki insaniyyətin ərzişqai ilahini tapmaqlıqdır. Və ənbiyanın əslən risaləti bəray piyada kərdəni bu məsaildir cami-i bəşəriyyətdə. Yəni gələlər səni məsirdə qərar verələr, Allahı tapasan, Allahı ki tapdın, dalicə əməli salih də gələcəkdir. İman haviyyə əvvəliyyə, uruc insanlar. Pəs, nəticə ibarətdir bundan. Əgər biz istiyaq, hidayət-i ilahini tapaq, insaniyyət mərzində qədəm vuraq, Quran deyir ki, fəqət iman və əməli salih. Bundan yetişə bilən məqsədə. İndi burdandır ki, o fəqəriyə ziyarət-i aşura da məna olur ki, vəcəl məhyaya məhya Muhammedin və al-i Muhammed və həmçinin məmat da tozih olur. İndi burdan bir dənə sual gəlir ki, aya vahran məntiqi əhl-i beytidə bizə deyiblə dünyanı tərk edir. Dünyanın nəmədi o qalsın. Amma bir dənə rivayət sizin üçün oxuyum, day qərayızımə xatəmə verir. Rivayət bu zəminədə çoxdur. Amma bir rivayəti var ki, Allah-u Muteal az zəban Peyyambər Əkrəm bucur buyurur. Deyir Əbazər. İmam-ı Sadıq deyir Əbaz, yəni Peyyambər xitab edir Əbazərə. Deyir, Allahümmə rzuq Muhammedən və al-i Muhammedin və mən əhəbbə Muhammedən və al-i Muhammedin əl-ifaf vəl-kəfaf və rzuq mən əbəğədə Muhammedən və al-i Muhammedin əl-mal vəl-vələd. Məntiq əhl-i beyt bilirsiniz. Qinaət ki məsruh oldu. Deyir, mal-i dünyanın dalincə bir əndazəyi kəfaf gərək gedirsən. Kəfaf bilir ziyanəmədən. İndi kəfaf müxtəlifdir. Biri var bir dənə şürəkçiyə, biri var üç dənə şürəkçiyə. Biri var təvanı çoxdur. Yəni, oza deyir ki, kəfaf eləyə biləsinə. Yəni, əgər bişdər əz bu oldu, Həzrət rivayətdə Əbazərə deyir, məşğələtun. Yəni, sənin qəlbin məşğul elər, qoymaz o məsiri vaqiyində qərar tapasan. Bunun da dəlili budur. Cəhanbini, Qur'ani və İslamidə bu dünyanı təhlil edəndə bu dünya qozərqahdır, uburqahdır. Qalmayacaq burada ki. Mən fikir edirəm bunları ki, bir-birə dəstur verirlərdən mənim qəbrimi bu cür elər. Ələm bu qəbristanda da ki, məmulən görürüz bu uca qəbrinə deyirlər. Bunlar bərxilafı dəstur-ı rivayatı əhl-i beytidir. Bunu deyim biləzər. O, belə bilir, bir də qeydəcək bu dünyaya. Ha, getdi, qutuldu, bura oburqaqdır, qeyitmə yeri yoxdur. Tamam taalluqatın direkt buradan qəf edəyəsən. O da məkruhdır təcdidi qəfə. O da məkruhdır ki, ziynət verəsiz bu qəfələrə. Qeyitmə söhbəti yoxdur burada. Da qutulur, bura oburqaqdır. O da peyambər deyir ki, məntiqə əhl-i beyt kəfafdır. Yəni, həm arvad alırlar, həm zinniqanlıq edirlər, həm eyş-i zinniqanlıq, amma bu qədri kəfaf. Və bişdər et kəfaf təqəlla eləsən, özgü üçün təqəlla elərəm. Bu məntiqə əhl-i beytidir, dər rabitə və qınaət. Biz ki, deyirik, qınaət mənası yənləmə. Yəni, vaqən, bax, görgünən ki, o qədir niyazın var, dünyaya raci, irilə çalışqınan, ondan artıq irz edir. Fikr edirəm, yığışdırıram özgü üçün, əmban edirəm. O miqdarı ki, ehtiyacın, niyazın var, get dalıca. Həlalun min Allah. Amma gedəsən, hədəf tül cəmavərdi olsa, bizdən görürən milyardha servətin var. Amma sənin həzzin nə qəlsəndir? Bizdən ondan, məsələn, 1 milyarddan çox-çox üstü 10 milyon tüməndir. Bəxiyyəsi nə mədə özgənikdir. Siz iş biliriz bundan inki. Biz qahıqatdan görürəm bu vəsiyyətnamələr ki, gətirir, bağışlayın, əl-kəlam yəcudur, kəlamdır. Çünki cəmaət var istəyən bəzi nöqtələri dər eyni hal istifadə edir. Biz fikr edirik ki, öləndən sonra da malikdir. Ey dəsturat sadır edir, ağa bu malı ver filan kəsə, bu həyəti ver filan kəsə, o tükanı ver filan ağaya, nə midirəm filan yerdə xəstləginən. Babacan, insan vəxti ki ölür, malikiyyəti də ölür. Bilən sənə nə qədər haqqın var malından, fəqət bir dənə kəfər. Dəftin də müsəlman namirdəsin. Bu şərəf. Əgər vəsiyyət eləsən, tasulsə kimin nafızdır. Mazad bəl sülsədə kiminkidir, verəsən. Yəni, gör, verəsə imzalamadılar, nafızdır. Bu sənin həzzin dünyada. Siz baxın, əgər bu məntiq hakim olan, aya təkasül gələcək qabaq. Bir belə tula xatır bir-birimizi abrızlıq eləyək, onun həqqin paymar eləyək, bunun həqqin paymar olur ula. Əgər mən kəfaf da deyəcək etdim, məntiq bu oldu, o əndazəyi ki, niyazım var, bir invanı bir fərhəng, mourədə pəziriş qərar tapdı. Ağacan, o da deyir ki, mazadındır. Gəl, qurbətən ilə Allah, özgənin ixtiyarında qoyun, hər nəhvindən ki, gölünüzdür. Nə həq qılacaq? Mən belə biləm, 4 milil bu aləmdə zindiyanlıq eləyəcəm. O da deyir, bərdaş deyir ki, elirəm, təhiyyəyi ki, görürəm, 4 milil için ki, görürəm. Amma xəbərim yoxdur, 2 ildən artıq ömrüm yoxdur. 2 aydan artıq ömrüm yoxdur. O deyir ki, bu məntiq ilə istəyirlər, bizi ölümlə aşina eləyələr. Ölümlə ki, insan aşina oldu, dünyaya yapışmaz. Mən əksərə zəksəl məut, rəziyə minət dünya bel qərim. Hər kəs məntiq ölümlə aşina oldu, dünyanı səbuh tutar. Bu cür saxtı sevdi yapışar. Hey, bu dağqaqda onun əleyhinə, bunun əleyhinə, o birisi bunun əleyhinə. Hara gedirəm, hara yığışdırıram, hara aparacaqam. Bax, bu məntiqi istirlər bizdə zindeliyələr. O da deyir, həyat-ı təyyibə. Əli deyir ki, Qur'an vədə verir, sən əgər iman gətsən Allaha, əməli salih əncam versən, xasiyyəti iman zayəndəyi qənaətdir. Qənaət zayəndəyi kəfafı iffətdir. Yəni, səndə iman oldu, iffət də hakim olur. Əgər səndə iman oldu, kəfaf da hakim olur. Kəmanın ki, Ovliyayı ilahinin siz tarixinə baxın, sərqüdəşlərinə mütalə edin, eyni qımar dünyada yoxmuş. O miqdarı ki, mouridi ehtiyaclarıymış, dünyanın dalıymışlar. Təsbit olur, xulas. Hidayətin çehrəsi budur. Allahu Mütəal Qur'anında deyir, hidayət-i ilahi bir nurdir. Əlbəttə bir hidayət-i əvvəliyyə var, bir hidayət-i saniyyə var. Əgər sən o hidayət-i əvvəliyyəni ixtiyarınla qəbul elədin, hidayət-i saniyyə ki, nur ki, elmidir, Allah sənə ruzi eləyəcəkdir. Nəticəsi nəmədir? نتیجه حیات طیب بر حیات گوارا که همراه با آرامش دیستم که جهانی بنشسته در گوشه ای بر عالم به اتروبت بر چنار دار. تو معنینه باطف آرامش درونی هیچ گونه تلاطمی وجودون ده یخده. صلوات خدمه.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب يا ده أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأسيل من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يغنع بالبديل وكل حي صالك سبيل وإنما الأمر إلى الجليل چون دیر که کنار خیمه آقا ابا عبدالله دیدیم گردم شمشیرین آماده لیر برای روز عاشورا آنان بو شیرگر زمزمه لیر دیر اف فرسون سنه ای دنیا فریدی که بیر نفر سنه دوست دوست نقد گجلر و نقد دنوزگر گلب سنه گیچی هم صاحبین و کسی که اهل دنیا ایمان اونو دردو میشن و کسی که مخالف دنیای اوست اونو اوست بالاخره و کل حی سالک سبیلی بالاخره هممز گدجیر محضر خدای با اونا دیدیر ایمان سرشار از باور و خدا باوری هممز محضر الله ده قرار تا قجیر گرز ایمان نجور رگریشه آقا ابا عبدالله ده مستقر گرفته بجور اطمینان نان دانشد بلین اولیا مخدره بو شهرگره اشده آقا امام سجاد دیر بیدن گردم امم زینب تحمل ایلیه بیل نده گده خیمه آقا ابا عبدالله ده قرداش بو شهرگره که او خوران دیستن سن زندگانلقدان معیوسان دای زندگانلقا ادامه برمیه جهان شروع لده اولیا مخدره مبارک صورتنه لطمه بر مخلقا آغلا مخلقا بیتابل مخلقا دیدی باجی مبادا سن صبرین شیطان سنن علمنن علا صبور ال جنان بو مسیر دی که بیز بو مسیری گرک ادامه برا اللهم دستورو دی که گرک بنه ادامه برا هی بجور تسلی برید آقا ابا عبدالله اولیا مخدر زینبه دیلر آقا ابا عبدالله بی گجه چخر خیمه‌لری بیرینین یوغونلوغونده بورد و همچنین بیر خندقی قیمتلرین دالنده قازر که اگر دشمن حملیلسه بجره بیده اهل بیتی محفوظ قالا بو اوشاقلاری هممزین خیمه‌لرده قرار برید تمام اون نکات نظامینی مراعات الید اما حیف که روز عاشورا بعد از بوی که آقام شهادت یترنده
عمر سعد ملعون دستور ورده خیمه را اوت ورده لان بیر بوخ باراجا خانم لان اوتون قرخوسنن قصرده لان بو خیمه لردن اشیه یلوز نه بعضهن نه الا بعض بیری بیری نه پناه آفارنده بو بیر سحنه دی بیر سحنه یه دیگر ده دیرلر آوانن بی صاحب آتو از گویده خیمه لرا Bıxırdaca xanımlar atın dövrəsini tutdular. Ey sual edirdilər, ey mərkəb, mənim atam gedən nə meydana susuzdu. Aya su verdilər, ya susuz can verdi.
Ala lə'nətullah, aləl qovmə zalimin.
عشاق امضا می شود فردا به خون عاشقان این دشت دریا می شود امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی آقا برده بلفن گر بو لشکردن بیجهنه بیر مهلت فلا بلن بیجب انشاءالله زمزمه قرآن بو چل اتراکین الیه امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید ولی فردا صدای الامام زنده اشت برپا می شود ای حسینیان امشب کنار مادر اشت لب تشنه از غر خفته است امشب کنار مادر اشت لب تشنه از غر خفته است فردا خدایا بس درش آغوش صحرا می شود خبر گلدیم دقیقم صبحش جنون روزه‌سی دیم گردیلر امام سجادا هراستان گلدم من اما بو تراب دم ظلمل گوهر افتارش اما بو تراب دم ملک و هر آسدار بیرمیرم امام سجادان منظره گرمشدیم هر آسدان گلدم مست زینبین حضورن بعد از واقعم ارزلد امم بو تراب دنز ملک و هر آسدار نیزلر مرور یره از گردشتر آقدار امشب کنار یک دگر بنشست آل مصطفی هر دام پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود. الله امشب به خیل عاشقان عباس باشد پاس با ما، امشب به خیل عاشقان عباس باشد پاس با ما، فردا کنار القمه بی دست تا می شود. آدوا قربان اولم شه شاءالله از دستون شب عاشورا بگیرید. به نظر میدی از اسکرار جنبز بیوک بستش فرزل از بزن افیورن اما شون بیرده از در نفر ازدهام جمعیت چرد ایشن از دردن انشاءالله شخص زحمده دوش بیادر انشاءالله امیدوار بوده به محبت نن بجون در انشاءالله اینه بجون شب عاشورا بین و حرمین دو طلاق از در حضورنده. اگر نوحنه باشدن شما از اسکرار تشکیل استدن انشاءالله نوحینن و از این رسم خواه بردن. الله هم درزم به احترام آقا امام حسین علیه السلام تمام بو محرم ایام هر جیجه استدن رسوشون بیست نفاس بولن اما شب آشورا استدن نبیر آیلی نزدنت بولن. دخل شب آشورا بو جیجه دیشی حسینی بالاداری آخر گجه ده امنیتلا اتروبلار امام حسینین محضرنده و یاران با وفای آقای امام حسین. اما صبح گجه اینم بوی جنم و انداز فرقراجا زینب باقن زبان هار نموجود فقط بی دفع باخر و یران جنازیه دیرست حسین. اخو من سنم بجود یولا سازم میدان او اندازه وضعیت فرقراجا انشاءالله نوحنه باشدیم التماس دعا بارم سمین که از محضر حضرت بیایت الله سید محمد حسینی زنجانی واقعا استفاده از هر گیجه است. الله انشاءالله وجودلری میبلا ایلسته بو جمع بیرن بیرن انشاءالله بودن اهل بوشید و سارمسن انشاءالله اگر نوحنه باشدیرم الله امام زمان خاطرنه بودن هیچ دست اهل بوشید و سارمسن. جل سلو ایلمه ای صبح قیامت بو گجه، جل سلو ایلمه ای صبح قیامت بو گجه، گویا تا زینب مظلومن راحت بو گجه، گویا تا زینب مظلومن راحت. جل سلو ایلمه جل سلو ایلمه صبح قیامت بو گجه، جل سلو ایلمه گویا تا زینب مظلومنه، گویا تا زینب مظلومن راحت بو گجه، گویا
شب عاشور بلا دل بر دل دار بماند، بی خبرها همه رفتند خبردار بماند، هر که شد محرم دل در حرم یار بماند و آنکه این کار ندانست در این کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاریست در این گنبد دوار بماند. ابرهلرمی یلدا چو مسلم چه نصارا بیراه جدن در راسنان سچراش تخیر سالار قسمت رنگ جمرات جایز بلر جراسم طرز دگراش زیهن قطولار شهر محرم کسیده مقصود اولان مقصد عشقه تراشق مجبور اول سهرای